habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Agosto ee sanadka 2023-kana waa 15. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada Soomaaliland ay ku doonayso inay ku xaliso muranka ka taagan kooxda hubaysan ee ku sugan buurta gacan libaax.
Bilowday noo tahay hawshii waan bilownay, laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jiraan. Intaanu wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan horkeenayno, hana la sugaa leenahay waqti aan la sugaa.
Waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hubanti la'aan soo food saartay wejiga labaad ee howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Aniga ka taliya ciidan ahaan ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay, way muuqataa inay kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo, laakiin qorshaha waa siyaasadda ayaa hagta. Marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay fadqana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Duqa magaalada Istanbul ee ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee CHP ayaa talaadada maanta ah sheegay in xisbigiisu ay tahay inay xoojiyaan ama in ay joojiyaan khilaafkooda ayna diiradda saaraan doorashooyinka maxalliga ah ee sanadka soo socda. Cigrem Imam Oglu oo 2019-kii maayar ka ahaa magaalada ugu weyn Turkiga ayaa ka soo horjeeda hogaamiyaha xisbiga CHP Kamaluddin Kilicdaroglu Oglu oo madaxweyne Erdogan kaga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday bishii May, waxaana uu ku baaqay in xisbigu uu doorto hogaan cusub, iyadoo taasi ay dhalisay guux ah inuu u tartami doono hogaamiyaha xisbiga halkii uu kaga tartami lahaa inuu mar kale noqdo maayarka magaalada Istanbul. Shir talaadada maanta ah dhacay ayuu sanna Imam Oglu si cad u sheegin inuu u tartamayo doorashada maayarka Istanbul ee dhacaysa bisha Maaj ee sanadka dambe, balse waxa uu sheegay in guusha Istanbul ay la mid tahay guusha Turkiga oo dhan. Maayarkan 52 jirka ah ayaa hadda waxaa ku furan kiis maxkamadeed kadib markii si rasmi ah bishii Diseembar ee sanadkii hore looga mamnuucay inuu u tartamo xafiis siyaasadeed kadib markii lagu xukumay oo inuu aflagaadeeyey mas-uuliyiin qaran laguna riday xabsi ku dhow 3 sano, laakiin Racfaan ayuu xukunkaasi ka qaatay isagoo weli ah duqa magaalada Istanbul. Xirbeegti ku sugan gobolka Georgia ee dalka Maraykanka ayaa dacwad ku soo ogay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo 18 qof oo kale oo lala xiriirinayo dadaallo ay ku doonayeen in lagu baabiyo guuldaradii doorashadii madaxtinimada 2020. 13 dacwado ah ayaa xalay lagu oogay Trump, waxaana ka mid ah marin habaabin sharci, ku xadgudubidda dhaarta xafiiska, sharqoollo been abuur ah, iyo weliba xareynta dokumentiyo been abuur ah iyo dembiyo kale. Xeer ilaaliyaasha ayay tahay inay caddeeyaan in madaxweynihii hore uu jebiyey labo ama wax ka badan shuruucda gobolka Georgia, taasi oo qayb ka ah qorshe uu ku doonayay in lagu burburiyo natiijadii doorashada. Dadka dacwadda lagu oogay ee kale waxaa ka mid ah agaasimihii aqalka cad Mark Meadows, qareenkii Trump Rudy Giuliani, iyo sarkaal hore oo ka tirsan waaxda cadaaladda Jeffrey Clark. Xeerlaaliyaha degmada Fulton Ufani Willis ayaa waxa ay wariyaasha u sheegtay in eedaysanayaashu ay qayb ka ahaayeen koox dambiilayaal ah oo ka jira countiga iyo meelo kale si u xaqiijiyaan hadaf sharci darro ahaa oo lagu rabay in Donald Trump uu u ogolaado inuu la wareego muddada xilhaynta madaxtinimada ee ka bilaabanaysay Janaayo 2021. Ugu dambeyna, dalka Japan, ku dhowaad 800 oo duulimaad ayaa la hakiyey 19 gurina. Korontada ayaa ka go'day kadib markii duufaanta loogu magacdaray Lan ee runimadii hore ee Saaka jilbaha dhigtay galbeedka Japan. Saraakiisha ayaa ka digay suurtagalnimada daadad khasaare geysan kara, duufaanta oo hadda ku socota xawaare hooseeya ayaa ka timid dhinaca xeebaha badda Pacific-ga. Duufaanta ayaa imanaysa maalmo kadib markii ay Japan garaacday duufaantii Hanun oo meelihii ay ku degtay kaga tagtay burbur iyo fatahaado xoog leh. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliland ayaa sheegay in ay weli wadaan tallaabooyin ay ku doonayaan inay xal uga helaan khilaafka gacan ka hadalka isu beddelay ee ay ku lahaayeen kooxda hubeysan ee ku sugan buurta gacan libaax. Dowladda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in weerar ay kooxdaasi qaaday Jimcihii ay ku dhinteen 9 askari 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Wararkii ugu dambeeyey ee dadaalladan socda waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa sii kordhoyay ergooyinka iyo madax dhaqameedka odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee ka hadlaya adkeynta nabadgelyada Soomaaliland iyadoo diiradda la saarayo dhexdhexaadinta iyo in lala kulmo kooxda hubeysan ee jabhada ee buurta gacan libaax, iyadoo horena loogu baaqay dhinaca xukuumadda iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliland inaanay wax tallaabaa qaadin. Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxa ay wax ka weydiiyeen arrintaasi. Guddii hore golaha guurtida ee Soomaaliland ay ugu saareen arrimahaasi. Xildhibaan Axmed Jirde waa guddoomiyaha guddiga golaha guurtida ee Soomaaliland u saaray arrintan, waxaana golaweynaha uu sheegay saaka in hawshoodu ay bilow tahay la sugo isla markaana waqti la siiyo.
Mudane guddoomiye guddiga iyagii aad dirtay 15 xubnood ahaa, hawsheedii waan bilownay laakiinse weli waxba nooma dhammaan. Bilow baan nahay ilaa inta aan hawshaas soo dhammaysanayn. Waxaan jecel lahay in la sugo. Way bilow bay noo tahay, hawshii waan bilownay laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jiray. Intaan wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno, hana la sugaa leenahay waqti aan la sugo.
Kiista kale odayaasha waxgaradka iyo madax dhaqameedka kala duwan ee reer Soomaaliland ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey shirar kala duwan ku lahaa magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah odayaashaasi oo hadlay waxay sheegeen in ay nabadaynta dhexda u xidheen haatana ay meel fiican u marayaan, islamarkaana ay kulamo la yeesheen xubno madax dhaqameed ah oo iyagu ka soo jeeda deegaanada ay ka soo jeedaan dhallinyarada buurta gacan libaax. Waxaana ay sheegeen inay ku rajo weyihiin in halkaasi ay odayaasha iyo madax dhaqameedku kula soo kulmaan dhallinyaradan. Dhinaca kale, warar ay VOA heshay ayaa sheegaya in guddi ka mid ah guddiyada reer Soomaaliland, gaar ahaan odayaasha iyo madax dhaqameedka deegaanada dhallinyaradaasi ay ka soo jeedo, ay shalay u ambabaxeen deegaanka buurta gacan libaax si ay halkaasi kulan ugula soo yeeshaan kooxdan dhallinyarada ama jabhadan. Geesta kale, xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa iyaguna si qoto dheer uga hadlay markii ugu horreysay xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliland. Xildhibaan Mustafa Khayreeye oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay in arrintaasi nabadgelyo lagu galo.
Inkasta dowladduna nabad kaga shaqayso, waxa weeye runki iyo colaad aanay kaga shaqayn, wadadiidana aanay kaga shaqayn. Dadkii falalkaa geystayna waxaan soo jeedinaynaa inuu guuleheena, maadaama iyo goole iyo qarka la tirayay goolee sharciisan uu yahay in sharciga la horkeeno dadka uu ku cadaado dalkaa, dadka uu ku cadaado ayaan soo jeedinayaa. Waxaan baraarujinaynaa oo aan taageerayaa hadalkii xildhibaankii horeysay maxaad ee ahaa in guddida nabadda ka shaqaynaya inaynaan si aanay sibaarada isku dabalgelin in la mideeyo si waxa weye ujeeda nabadeed oo mida loo gaado.
Geesta kale, xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Badheera ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in golaha wakiilada ee Soomaaliland uu doorkiisa nabadeed qaato.
Dad ka yimid maayo way wasaxay maayo dawladdu waxay leedahay garanti baan u baahanahay, kuwan waxay leedahay garanti baan u baahanahay. Warta intan qoys way leedahay waxay dhibaanaha aan ka codsanayaa bal inay nimo kale isku raacno inaan wax dambe meesha ka dhicin xalkeeda aan u qaxno.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sool ayaa laga bilaabay biyadhaamin loo sameynayo dad gaaraya 2,000 oo qoys, kuwaasi oo ka soo barakacay dagaalka Laascaanood. Warbixin ku saabsan hawshaasi iyo goobaha loo sameynayo biyadhaaminta waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray Cabdikariim Olol.
Xilli ay biyo yaraani ay soo wajahday dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood ee gaala deegaanada qaarkood, hay-adda Layd oo fadhigeedu yahay magaalada Laascaanood ayaa daa furtay biyo dhaamin ay ka faa'iideysanayaan ku dhawaad 2,000 oo qoys, kuwaas oo kala degan 6 goobood oo kala ah kaamka Dusmada, Shululux, Dhumay, Ballahara, Xilxil iyo Dabataag. Madaxa hay-adda Layd Maxamed Cabdulaahi Xaaji ayaa ka hadlay biyo dhaaminkan ay u sameynayaan dadka baahida badan u qabay.
Barnaamij biyo dhaan ah ama water tracking, barnaamijkaas oo aan si guudsaa ka uga daafuraynay gobolka Sool, gaar ahaan xarunta, gaar ahaan degma Laascaanood, 6 goobood oo ka mid ah. Biyodhaankaasi wuxuu socon doonaa muddo 1 bil ah. Guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 378 booyadood. Biyahaasi waa biyo dadka ay cabbi karaan kuna haboon nolosha. Dabcan waa biyo macaan oo caruurkii, dadkii iyo cid walba ay isticmaali karto. Mashruuca waxaa fulinaysaa hay-adda Alight, taageero ka helaysa sanduuqa HSHF, fulinayaama deegaanka u dhaaminaya shirkadda Akara Construction Company oo mas-uulkeedu joogo Yaxye. Ka Alight ahaan aan saaka u joognaa inaan dahfurka wareejino. Biyahaasina ay saaka si rasmi uga wada bilaabanayaan 6 gooboodba. IDB-gan oo kale saartaan malaha wax musqulo ah in loo sameeyo musqulo. Marka waxaan saakaan u joognaa un anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca hay-adda Alight ba.
Waa isaguna halkaasi ka hadlay Jaama Maxamuud Axmed oo ka mid odayaasha dadka halkaasi biyo dhaaminta loogu sameynayo, isagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen in biyo lasoo gaarsiiyo.
Saakaan aynu noo bilaabeen biyo dhaankii waa inoo keenay biyo wacan oo nadiifa oo weliba biyo macaana oo xareedda roobka ah ee dirkadaha gala, biyahaas oo wax walba fuucaan, hadday tahay cunnada, hadday tahay dhardhadista, hadday tahay qubeyska, ay noo keeneen iyo weliba agabkii biyaha lagu dhaansan lahaa oo ah shirkamada biyaha. Saaka waanu noo keeneen, anana waanu ka gudoonay say noo sheegana biyahaasi waxay soconayaan 3 berri. Biyaha tiradooda guudna waxa weeyaan 67 load oo biyo ah, weliba gaadiidka loo yaqaano 54 qaada ee waxa biyaha lagu dhaamiyo deegaanka nooca ugu weyn.
Yaxye Maxamed Saalax ayaa isaguna ka hadlay biyo dhaaminta oo mas-uuliyadda gaarka ay saaran tahay. Waxa uu sheegay inay si weyn dadkani uga caawin doonaan si ay biyo nadiifa ugu keeni lahaayeen.
In biyo nadiifa oo kuwaala sida dadkaas ay helaan, in wixii loogu talagalay oo 76 booyadood ee degmada loogu talagalay deegaankaas sidii loogu talagalay ay u gaaraan, ana aan goobjoog ugu ahaado uga daahfuro. Insha allahu tacaala waxaanu ballan qaadaynaa sidaa kontraak aanu ku galay inaanu mashruuca u fulinno, habana naga soo noqonina ka ilaahay. Dadka deegaankana waxaan ka codsanaynaa habsami socodka shaqada inay iyaguna naga fududeydiyaan, oo wixii maaragtay ama dee wax keeni kara u dhalay ka fogaadaan. Dadkani waa dad u baahan in maaragtay wax la taro.
Goobaha kala duwan ee gobolka Sool deegaanada ay gaadheen dadka ayaa baahi waxay u qabaan dhanka hooyga iyo biyaha. Sidoo kale xaaladda haatan ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan deegaanka Dusmada ay sheegeen inay tahay waxyaabaha ay sida weyn ugu baahan yihiin inay helaan suuliyo ay dadku isticmaalaan. Cabdikariim Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. ugu yaraan shan ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka galgaduud saaka sida ay tabisay warbaahinta dowladda soomaaliya. howlgalkan ayay ka wada qayb qaateen ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo taliska militariga maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom sida ay sheegtay warbaahinta dowladdu. howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay meel 35 kilomitir koonfur bari ka xigta deegaanka galcad ee gobolka galgaduud. taliska africom ayaan weli ka hadlin weerarkan. maalmihii lasoo dhaafayna afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa ugu baaqay dadka ku sugan deegaanada howlgalladu ay ka dhacayaan inay ka fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab. mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka militari uu ku wajahan yahay qabashada labada degmo ee ceelbuur iyo galhareeri ee gobolka galgaduud. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa magacaabay ilaa 7 tuulo oo ay doonayaan in dadku ay ka fogaadaan goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin. 7 tuulo ayaa waxaa ka mid ah xindheere, garabla, ceel qooxle, webxo, jacar, dabagalo iyo weliba deegaano kale oo ku yaalla miyiga gobolka galgaduud. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf.
dowladda soomaaliya waxay waddaa qorshaha dagaalka ay ku dhammaystirayso wejiga koowaad ee gulufka militari ee ka dhanka ururka al-shabaab. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa fadhi ku meelgaara ka samaystay magaalada dhuusamareed, waxaana maamul goboleedka galmudug iyo degaanada uu xuduudda kale leeyahay maamulka kale hirshabeelle la geeyey kumanaan ciidamo ah. howlgalladan waxaa galka baarista uga waramay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareeye guuto ibraahim sheekh muxyiddiin oo waraysigii ugu horreeyay uu bixiyey tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay siiyey barnaamijkan.
wejiga gebagabada ee gobollada dhexe weeye waxaan hadda u diyaar garownay, kama dambaynayso wejiga qeybta kale ee mataqaanaa gobollada koonfur galbeed iyo jubbaland way isla socdaan isku qorsho weye, laakiin marka hore markaan xagga xoog xaggana uu ka socdaa dagaalku runtu uu ka socdaa, laakiin waxaan rajaynayaa kani inuu dhaqso u gebagaboomo dhinaca kalena aan markaas ugu tagno annagoo wada jira.
marka maxaad ugu tala gasheen ma inaad labadaa degmo galhareer iyo ceelbuur ka qabataan ka bacdina aada u jeesataan koonfurta, mise inaad ka riixdaan al-shabaabka ku sugan labadan gobol ood koonfur isugu geysaan?
meel riixid ay u baxaanba ma jirto, meel yara ku jiraan, labada degmo ay ku jiraan, labada degmana dhinac walba waa laga jiraa. meel hadda ay u socdaan inay u baxaan inay isdhiibaan unbaa ayaa hadda ay mataqaanaa ayay badbaadadoodu tahay. meel ay u riixmi karaan ama ay exit ma haystaan ay uga baxaan labada degmo iyo dhulka ay joogaan hadda.
qaybtii hore ee wejiga koowaad ee dagaalka waxaa lafdhabar u ahaa dadka deegaanka. taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeye guuto ibraahim sheekh muxyiddiin waxa aan weydiiyey inta ay la-eg tahay taageerada ay xilligan ka helayaan dadka deegaanka.
horta haruun, inaad ogaato waxay tahay ma jirto cid simbathy u haysa shabaab, baqdin unbay dadku kula jiraan ma ee ma jirto dad dimbiilayaal ah oo dalkan dhibaato weyn u geystay, ogna inaanay ka badbaadin iyo tiro ay xoog ku haystaan oo aysan doonayn inay ka baxaan ayaa meesha ku haray. magaalooyinka hadda dagaaladu ka dhacayaan waxay u diidayaan dadku inay baxaan. marka dagaalka nimankaasi way ka baxayaan dagaalka dadku markay xaaladdu sii adkaato. waxaa jirta saanada iyo saadka ay helaan waa wax inay kasoo baxda gacanteenna ay tahay. marka dagaalku ma socon karo markaan insha allah xilligan aan go-aansanno in nimanka meesha ay ka dhammaadaan.
bal waxaad ka sheekaysaa taliye waayo aragnimada howlgalladii hore markaan ka hadlayno weeraradii rogaal celiska ay soo qaadeen, magaalooyinka way ka baxayeen, ka bacdina ciidamo meel ku sugan oo dagan bay maaragtay weerarayeen, khasaaro badan baa ka dhacay Galcad iyo Masagawa iyo meelo kale. maxaa waayo aragnimo oo laga bartay oo aad kaga hortegaysaan, kaga tabaabushaysanaysaan inaysan taasi dhicin mar kale?
waatan aan ku leeyahay hadda laba bilood hadda dhowdhow jaan isku maysan helin. ujeedaduna ma aha dagaalku, dagaal ay doonayaan inay wax ku qabsadaan, dal ku qabsadaan ama ay kusii joogaan ma aha. ujeedadu waxay tahay hubka dagaalka ama ciidanka hubkiisa ayay noloshooda waxay gashay inay hubkaas meeshuu yaallo ay waxa la wixii yaalla isugu geeyaan. Laakiin anagu hadda tabta aan la nimid ankeenna waxay tahay in askari qora wata ayay ka kooban yihiin, annaguna ina sidii oo kale anu la dagaalanno oo hubka waaweyn ba iska dhigno. Saasaan kuaas.
Noor Xasan Guutaale oo dowladda Soomaaliya ugu magacaaban gudoomiyaha degmada Ceelbuur, magaaladaasi oo ka mid ah labada bartilmaameed ee ugu weyn ee howlgalladan, ayaan weydiiyey qiimeyntiisa istaraatiijiyada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada ay ku wajahan yihiin.
meel kasta oo nimanka kan waxaad garanaysaa waxay ku jiraan laba degmo oo wareegsanay ku jiraan oo wax jida oo u furan male. Marka ciidamadaas waa ku wareegsan yihiin dhammaan cadowga difaac kasta uu difaacaho ku jiro waxaa dul taagan caawa ku dul yeelaya ciidamada dowladda Soomaaliya.
Difaacoodu halkee buu kala jooga haddaad ii tilmaanto? Kolley dhulka waad kala taqaanaa.
Wallaahi waa kooraha waxu kooraha oo dhanka dhuusa mareeb xiga maaragtay ceel la helay meesha la yidhaahdo ilaa xarar dheere waa wareegsan yahay ceel dheer tuulooyinka la xidhiira cagacadde iyo maaragtay galabo meesha ku wajahan. Intaba difaaca ciidanka Soomaalidu diyaar buu ku yahay. Dhaqaaqidii unbaa u dhiman, wax kale oo u dhiman ma jiraan. Waa soo dhaaftay sheekadu diyaar garow iyo waa ka soo gudub.
Iyaga istaraatiijiyadoodu waa maxay? Dabcan ciidan badan baa ku jira meeshaas.
Horta ciidan badana ku jira oo meesha wixii laga soo eriyey gobollada dhexe oo dhan ilaa Hiiraan ilaa maaragtay xarar dheere iyo ka kor wixii laga soo eriyey oo dhan meesha ku jira. Laakiin wax kasoo yihiinba wax barbardhigi kara maahan ciidamadanada.
Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa 10-kii bishan August shaacisay in ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibo caalami ah ay howlgal ka fuliyeen degmada Galhareeri, howlgalkaasi oo lagu burburiyey kayd ay hub ka dhigtaan ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay sheegeen in howlgalkaasi uu ahaa duqayn, ayna waxyeello ka soo gaartay dad shacab ah. Nuur Xasan Guutaale, gudoomiyaha degmada Ceelbuur, ayaan wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
waxa weeye qaraxyada iyo waxyaabaha noocaasi iyo jeedka meelo la geliyo oo qaraxyadaas bay inta badanba ay isticmaalaan way soo afjarantay. Sida aad la socoto hadda Galhariiri oo kale waxaa lagu gubay xaruntii qaraxyada ay ku sabay jireen oo dhan waa la gubay. Dabcan magaalada ayay meel kamid ay ku sabay jireen ay ku sabeysteen. Haddii dad shacaba intii lala dirinaya cadowga waxa gaareena maaragtay waa ka tacsiinayaa shacabka. Laakiin wax shacabada uma dhoweyn meesha oo meelaha ay iyagu wax ku sameystaan oo kale. Ma jiraan dhowr iyo toban baawuro waxa ku diyaarsaneed oo loogu talagalay ciidamadu markay soo dhaqaaqaan in maaragtay laga horgeeyey halkii ay ku dambas beeleen.
Waa gartay duqaynta. Hadda aad ka hadashay shacabna waad xustay. Iyagu waxay sheegeen dad shacaba inay wax ku noqdeen oo caruur sawiradooda ay soo bandhigeen. Adu maxaad hashay? Dabcan deegaanadaas waad ka warhaysaa.
Caruurta ay soo bandhigeen waxaa weeye iyaga laftirkooda kusoo qaxay meesha oo deganaa. Marka meel iyagu ay deganaayeen waxa ay soo bandhigayaan internetka waxay kasoo qaqabteen mooyi. Inta aan xogta ka hayno anagu maadaama ay deegaanka iyaga tahay, intaan xogta ka hayno laba caruur oo firir meel ka durugsan kusoo gaaraya wax yar oo dhaawac aga gaara.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaystirka wejiga koowaad uu fura u yahay bilowga wejiga labaad. Khubarada amniguna waxay ka digeen in haddii dowladdu ay ku guuldareysato inay Al-Shabaab ka saarto galmudug, inay taasi ka dhigan tahay in wejiga koowaad uusan gaarin guul kama dambays ah, Al-Shabaabna ay dib ugu soo noqon karaan deegaanada laga qabsado. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegay in dhammaystirka wejiga koowaad uu xigi doono bilowga wejiga labaad oo ah howlgalka loogu magacdaray Black Lion, kaasoo culayskiisu uu ku aadan yahay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Hase yeeshee waxaa muuqanaysa in howlgalkaas uu waajahayo dib u dhac. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in howlgalkan ay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore ee Kenya, Itoobiya iyo Jabuuti. Shirar madaxda wadamadaasi iyo madaxda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalooyinka Muqdisho iyo Kampala bilihii Febraayo iyo Abriil ee sanadkan waxay ku ballan qaadeen inay Soomaaliya ka taageeraan dagaalka. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye Guuto Ibrahim Sheekh Muxiyadiin waxa uu galka baarista u sheegay in qorshahaasi haatan uusan u soconin sidii la filayey.
Black Lion waa qorshaha ka qayb noqoshada gulfka colaadeed ayuu ahaa. Ma dhihi karo waa baabay, ma dhihi karo, laakiin muuqaal hadda aan daqsa looga qeybgelayo ama ay toos uga qayb galayaan. Hadda muqaayimo nooma muuqdo, aniga ima muuqdo shaqsiyan.
Maxaad saa u tiri?
Waxaan weli waxaan ka warayaa moogtahay dhaqdhaqaaqa iyo diyaar garowga Black Lion ka uma muuqdo mid ka qaybgalkiisu oo dhaqso noogu biiri karo uma muuqdo.
Wadamada Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyagu may idin sheegeen jamac ahaan ama mid mid ahaanba inaysan ka qayb galeyn, may idinku wargeliyeen?
Maya, anigu waxaan kula hadlay markaas waxay tahay saraakiisheyda ayaa ka shaqeysa oo la shaqeysa Black Lion qayba ka ah. Marka xogta markaan arko aniga ka taliya ciidan ahaan, ma aha mid aan sugeyno ama aan leenahay way muuqata inay kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo. Laakiin de qorshaha waa xanin siyaasadda ayaa hagta. Marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno. Markaan fiirino diyaar garowgooda markaan fiirino
waa gartay, macnaa ma muujinayaan ama ma socdaan ciidamo ay keenayaan wadanka oo ka qayb gala, sidaas miya?
Waa sidaas waaye, kama qayb galayaan hadda uma muuqato inay ka qayb galayaan. Waayo markaad leedahay howl qabad waxaa ka horeeya tabaabushaa ka horeeya, tabaabushihii baan ii muuqan hadda.
Ciidama ay keeneen wadanka oy dib ula noqdeen miyaa jirta, gaar ahaan Ethiopia oo kale sidaasa ku jirtay warbaahinta qaarkood?
Maya saraakiil timid oo loogu talagalay Black Lion operation keeda ayaa joogtay, iyaga inay fasaxyo u baxaan, laakiin ciidan noqday ama ciidan soo galay ee noqday ma jiro. Laakiin hawshii daal camal inuu muuqdo ay fasaxyo qaad qaataan oo ay soo noqdaan, qaarna ay joogaan way jirtaa.
Laakiin tabaabushaheedii ma wadaan inay ka qayb galaan howlgalkaas?
Tabaabushihii halkan kama aad iyo kuma muuqdo. Waa mid aan anagu hadda inta ku tashanno andhihi karno, kaasaan sugaynaa hadda iguma muuqdo ka tayi ciidan ahaan.
Wagar, marka wejiga labaad idinka un miyaa isku tashanaya Soomaali ahaan?
Haday wax iska bedesho arintu sidaan sheegayo soo noqotana waa soo dhaweyneyna. Haddii aysan soo noqonna de kolba way kula tawaan qiyaasaysa inaan loo fadhinayno mar walba aan arintaasi ay tahay howl anaga noo taalla.
Caqabadaha soo waajahay howlgalka Black Lion waxaa sidoo kale galka baarista u xaqiijiyey madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugan magaalada Doolow oo ah magaalada ugu weyn ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ethiopia ee la filayay inay qayb ka noqdaan howlgalka Black Lion.
In qorshahaas la sameeyo oo dalalka deriska iyo dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo kaalmaynayso ay waqti geliyaan lagu xadidisiiyo nimankan xagjiriyaasha, timeline baa la qabsaday, qorshihii waa la falisiyey, timekii dib u dhac baa ku yimid. Maaragtay qorshahaasu ninka soo tiim haddii saraakiil ah la dhisay oo Soomaaliya hoggaanka leedahay, loona baahan yahay igin la weydiiyey balina faahfaahiyaan dib u dhaca waxa keenay. Dib u dhac baa jira, sababka sabaha ku yimaado. Waxaa kaloo soo baxday khatar kale oo amni oo ah ciidamadii ADMAS sidii lagula heshiiyey horena aan iskaga wareysanay in la dhimayo. Deegaanka sida ka baxayaan oo Jubbaland iyo Koonfur Galbeedna aan loo haynin ciidan amniga la wareego, meelihii ay ka baxeen sida Galilee oo kalena ay nimankii dib u qabsadeen oo dadkii lagu dhibaateeyey waxaan ka walwalaynay ay dhaceen. Haddana ay qorshaysan tahay bishan inay deegaano kale ka baxaan. Amni daradaas iyo walaacaas ummadda way soo wajahday. Anagu waxaan doonaynaa marka inaanu sida ugu wanaagsan oo arrintaa loo majgareyn karo loo manage gareeyo dowladaha jooga ciidamadooda ADMAS ka tirsan yihiin aan ka codsanno inay mas-uuliyad qaataan oo ayagoo aan helin cid ka bedasho fadhiga ay fadhiyaan oo awood u leh inay deegaankii la wareegaan inay dadka u baylihin shabaabka oo mushkilad hor leh abuurin, iyadoo maaragta dhinac la lahaa operation baa la sameynayaayo Black Lion baa la dhaqaajinayaa. Haddana dhinaca inaan shabaabkii laga dhiirigelino oo loo sii banaynin deegaanada. Marka arrimaha haddaan gobolka ugu soo degdegnay amaanka iyay ka mid tahay in xal loo helo arintaas oo midowga Afrika madaxweynaha Soomaaliyana uu ka howlgaliyo dowladda Soomaaliyeed waxa uu gasho inay dib u qanciyaan midowga Afrika iyo dalalka ciidamada noogu deeqay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toobaadaha ee caweyska dhadhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka caweyska toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka 107.6 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a bulshada naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo ku guulaystay inay abuurtaan shaqooyin u gaar ah si ay halgan ugu galaan soo dhicinta noloshooda maalinlaha ah. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka dhakhtar caafimaad oo ku nool xeryaha oo ka deeriyey midka madaxliyada ay inta badan soomaalida cunteeyaan oo uu ku sheegay in uu u keeni karo halis caafimaad. kama marna xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo ku shaqaysata xafladda frelanserka oo ka warbixin doonta habka shaqadaasi ay wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. masiibooyinka dabiiciga colaadaha iyo shilalka waxaa ka dhasha dhibaatooyin sababa in qeybo ka mid a bulshada ay laxaadooda ku waayaan, taas oo sababta in shakhsiyaad badqabay isku bedelaan naafo aan laxaadooda dhammaystirnayn. inta badan bulshada dhibaatooyinkaasi la kulma ayaa wajaha culaysho dhinaca nolosha ah, kuwaas oo qaarkood niyad ahaan u hanjaba, halka qaar yar oo ka mid ah halgan dheer ay u galaan safarka nolosha si ay ugu guulaystaan waxqabashada qoysaskooda. fahan isaaq raage wuxuu lixaadiisa ku waayay weerar uu kala kulmay maleeshiyaad hubaysan oo gaari ka dhacay xilli uu ku sugnaa degmada hodan ee magaalada muqdisho. fahan oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa iska diiday in masruufka noloshiisa uu ka sugo bulsho kale, wuxuuna ku dhiiraday inuu shaqo abuur ka samaysto gudaha xeryaha. waxaan ka wareysanay duruufaha uu ku shaqeeyo iyo sida ay muhiim u tahay inaysan isdhiibin bulshada naafada ah.
waa dhowahay, waan salaamaa dhammaantiin idaacadda iyo dadiyayaasha dhammaantiin, waan salaamaa. waxaan ka imaaday magaalada muqdisho, muddo 12 sano aan ku noolaa qaxootigan. waxaan lixaadkii ku waayey magaalada muqdisho, gaari ayaan iska watay ruux iska shaqaysta oo nolol maalmeedka sidhacsadan ahaa. yacni tuuga gaariga aan watay warsaaseeda ayaan lixaadkii ku waayey. kabacdi markii noloshii ay ugu adkaatay ee wadankiina wadan dagaal ka socdaan uu yahay, anla qof dhisa bola aan noqday, waxaan go'aansaday inaan soo galo xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. waxaan imaaday 2010 aan imid xeryaha qaxootiga dhadhaab, ilaa anoo hamigay iyo rajadeedu ay tahay inay noloshiida wax iska bedeli doonaan. ilaa waqtiga iyo hadda waqtigan oo 2023 la marayo, wax isbedela maan hayo. muddo 7 ahaan waxaan sugay falay, ilaa haddana wax maaragtay beelna maahane, wax rajaa kuma hayno. waxaan markaa kabacdi aan bilownay maadaama bulshada aan ku dhex nooleyn iyo hay-adihii gargaarka iyo wadamadii dadka dibijinta usoo jiray, intaba aan wax rajaaho maaragtay aan nolosheena wax ka bedela aan ka weynay, waxaan go'aansaday ama yacni aan go'aansanay inaan nolosheena annaga aan maarayno. horta yacni bulshada dad wanaagsan way ku jiraan, dad yacni si qaldan u fikiran way ku jiraan, oo ma wada dhihi karno bulshada dhan macnaha wayna faquuqaan, laakiin sida badan dadka yacni waxay u badan yihiin inay sida bulshada caadiga loola dhaqmo aysan loola dhaqmin. waayo aniga hadda waxaan ka mid ahay dadka maalin walba inay suuqa aadaan yacni oo qaabkii macnaha shaqo u aaday aan ka mid ahay. waxaa dhacday inay baabuurta macnaha markay naqaadayaan xataa inaga cuslaystaan oo ama baaskiilka aan baabuurka saaranayno inaga cuslaystaan oo aysan noo istaaginba, ama yacni ay islahaan qofkaani lifdi oo kaa raba oo qof dhiso bolo oo qof lacag ku siinayo ma ahan, qofba noocuu raba ha aamino, laakiin sida ugu badan yacni baabuurta nama istaagaan. aniga horta markaan dhabta kaala hadlo, aniga shaqadiida waxaan kasoo aasaasay dhaqaale yar oo hay-ad Turkiya ay siisay oo $80 inay ahda u maleynaa. waxaan marba heeran kusoo noolaa, mar kaaran ku gedgedi jiray, mar yacni qalabkan oo maarata raadiyaasha iyo waxas lagu sameeya ku gedgedi jiray. marba yani heeran soo maray alxamdulillaah do aragtaa umaleena meesha oo kaada yiriista oo loo mitraha guri dhexdiisa iga dhisna xataa meel barnaana iguma dhisna ma awoodo inaan macnaha meel guriga xataa meesha barnaanka inaan ka dhisto ma awoodo waayo dhaqaalaha aan haystaa ima saamaxayo inaan wax ku dhisto iyo inaan ayaan ku ganacsado ma jiraan hay-adana taa kuleeyey ama yacni waxaa jira dadka qoxtiya level wooda loo sameeyaa waxaa dhaqaalaha waxay haystaana wax loogu daraa ilaa hadda ma hayno wax hay-adaho maaragtay level wood noo sameeyey oo
waxaan dareemayaa inaad dabcan kalsooni badan ay ka muuqato oo dadaal nooleed aad samayso bal ka waran qaabka noloshaada aad uga soo saarato miiskan yar ee ku caamiran
alxamdulillah nihow dadaala intaan dadaali karan dadaalaa kulliina hadda cid aan ku tiirsanahay oo dhaqaalaha macnaha ay ugu soo kordhisa ma jirto aniga unbaa mar walba waxaan ku dadaalaa sida maaragtay aan dhaqaalayga sare ugu qaadi lahaa marka alxamdulillah bow macaane waan uga maarmay maalin walbaba inaan qof gacanta u horsano aan dhahno hanala caawiyo ama waxnala siiyo kontakayga shilin shantayda boqol maaratay adiga noloshayda maalintaas wixii aan cuni lahaa oo ka maraystaa cidna wax ma weydiisto
waa tahay maxay tahay marka fariinta aad siinaysa bulshada kale ee dabcan kula midka ah ee dhaqaale heli karo misna in guryaha iska fadhiyo amaba aan dhaqdhaqaaq nololeed aan marna ku fikirin
wallaahi qof kasta oo disable ah ama qof dhallinyaro ha noqdo ama qof weyn ha noqdo ama qof yar ha noqdo waxaan kula talin lahaa in ay maaratay noloshooda ayaga ay sidii ay ula tacaali lahaayeen ay ka fikiraan oo aysan qof yani kaleeto aysan gacanta u horsan
aad uu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa fahan isaaq raagi oo ka mida bulshada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari cali cabdi gaabow cali fashion wuxuu ka mid ahay soomaalida degan gobolka waqooyi bari sanada ka hor ayuu ku naafoobay shil gaari oo ku hareelay magaalada dika ee isla dalka kenya haatan waa dhiirigeliye shaqaabuur u sameeyey bulshada naafada ah wuxuu ku nool yahay xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waxaan ka wareysanay habka uu caawiyey bulshadaasi naafada ah
waa mahadsan tahay anuu maaratay oo u safrahaya nairobi yaa shir baabuuraangiray noloshadii hal ilbaqsi igu bedelabtay anuu hiyo had aan noqdo oo naafa ah alxamdulilaahi waa maqli jiray nin noolow naafa filo yaa anigi bay ila digtayba markii oo noloshada iga bedelanto shirka aan gale waxaan arkay oo saaxiibyaasha hore oo maarko iga raqaban jireen oo iga gadoomeen oo nin amaato oo naafo oo bire wato aada soomaali badan oo makaalmayaan waay maarta way takoorayn oo maaratay waay yasayn ani markaan waxaan dhahay af ingiriis waxay dhahaan never give up ani markaan maaba yani ha isma dhiibin oo noloshadii mid kale waxaa la dhahaa disability is not inability af ingiriis nin naafada maarata ha lagu naafo ku yahay oo maskaxdiis naafo kamaho dareenka naafo kamaho oo ma sidii hadda soomaali qaarkood qof naafada oo gabar hay oo naafa lama gursaayo wiil oo naafa lagu lahayn oo lama gursaa waa la yiisi laakiin ilaahayna saas ma ogolo qof maartay oo marka hore caafimaad qabo oo nin nooloo naafafal naafuu noqon karaa laakiin aniga alxamdulilaahi ma isdhiibin ma quusan ilaahay aan ku maadali farsamo aqaanka yaan bilaabay sifo maarta oo aan aadin masaajid dadka naafad wax ku badanyi inay masaajid aadaan oo lale baarakullah fiikum ani taas ma yirin ani farsamo aqaankaan gala
marka maxaad farsamaysaa oo ka shaqaysaa
waxaan farsameeyaa gawaarida taksiyaasha oo fadhigooda oo kuraasta galkan sameeyaan gelinaa oo af ingiriis waxay ku dhahaan cushion making laakiin af soomaali waxay ku dhahaan tabaseri markaan tabaserigan bilaabay oo qarib 25 gabdhood oo naafana way imaadeen bil walba waxaan baraya laba markay bartaan way egada laba kala dana waa laba arqaanaan leeyahay oo arqaanka anig kan kale saddex arqaan waay marka maadaama arqaan badan haysan laakiin labaan ku bara waay barteen oo way iga dhaqaaqeen
wayahay cali fashinow maxay tahay sababta ugu weyn ku qasabtay inaad dhalintan naafada aad tababarkan aada u qabato adigoo aanaysan qalab kugu filan
ha taas waxaawey inaan noloshadooda maarata oo isku firlaalan oo noloshadooda maarata megan allah oo masaajid inaad wax dad britimin oo maarata skillku yar maarata farsamo yar aan siiyo sidii maarata ay daily breadkooda ay ku helaan
واتهاي إن قدام بنتي فرين تعاد بشرك عسنا يسمحيتها. الحمد لله هدا الله أرقام بعلي وتي كلو أنا فصلك السمينة مركان وحاء الصناعة دل طبعكو أرقام هلي لها أو يوم كبا طبعن ويل يوم مارشان قبل أو فصل مذا أقول رجيو سفا مارت نولش هذا مارت كوارا من جلام تذكرنا فذا ومارت قبل كان دكان يكون أذبا لبات قبان ولا يسي لما قرقارو لكن أنا qalbi gahan ina marto aan siyo marto farsamada oo marto arqaanta sifa marto ay noloshada ku waran waxaan jaclaan lahaa inaa marto oo caawiye aan helo oo marto aan ku gargaaro sifa marto farsamada aan siyo iyaguna ay ku faa'iideystaan arqaama oo marto liigu ku dhiyo insha Allah
adoo ma san yahay Ali Abdi Gabo ala fashion oo ah macallin tababare bulshada naafada ah ee ku sugan gudaha xariiraha dhaab ee gobolka Qooyi Bari. Istaalo waxaan soo gaaray qaybihii dhexe ee barnaamijka awooshka dhab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xisre ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku rajeeyay saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaam Axmed Deere oo sidoo kale uu rasuulan sawna u soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
maasanad Cabdisalaam dhageystayaal waxaad naga la socotaan barnaamijka awooshka dhab waad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaanu barnaamijka si toos ah idinkaga imanaya xariiraha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiraha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka awooyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Xaawe Maxamed Cabdi oo ku shaqeysata shaqaale dhif iyo naadir tahay inay qabtaan haweenka qaxootiga oo aan ka wareystay sida ay ugu dhiirtay inay shaqada qabato iyo sida ay nolosheeda iyo ta qoyskeeduba ugu tirsan tahay waxaad kale oo maqli doontaan dhaqtar ka dheeriyay mid ka mid ah xilliyada ay inta badan Soomaalidu cunteeyaan oo uu sheegay inuu keeni karo halis caafimaad haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga Xaawe Maxamed Cabdi waa hooyo dhalinyaro ah oo haysata laba caruur ah oo ay aabahood kala tageen oo ay kaliyeed koriso hooyadan oo hore uga baxday dugsiyada sare ee xiriyaha qaxootiga waxay hadda ku shaqeysataa xirfadda freelancing oo ay hore si bilaash u bartay hay'adda NRC Xaawe ayaa ka hadlaysa hawlaha ay qabato iyo sida ay shaqadeedu ugu tahay il dhaqaale oo wax badan ka bedeshay nolosha iyada iyo ubadkeeda
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحال حاوة محمد عبدي وحان كنا ولا حرار حقر دير شقادة آن قبطو حال يرادة فريلانسة وحان اقبطة دد او كلاد دوان او كأه كندا مريكانكا اي وحي ودامدة يوروب دد جوغو اي اقبطة مركا وحان اقبطة ثورو انلاين احان اي اقبطة برجكتو حيوكو صدران ايميلكا مركا ايميلكا يو صدران وحان اقبطة دان ايميلكا اي او عليا كده بيالعاكت حق يو صدران
si fiican ugu faahfaahay dhageystayaasha shaqada aad qabato
xirfadaha way badan yihiin wayna kala duwan yihiin aniga waxaan qabtaa inta badan translation waxa la dhaho interpretation web research data entry web design waxaan noocaas ayaan qabtaa laakiin xirfadaha way badan yihiin wayna kala duwan yihiin intaas baan aqaanaa tusaan ku qabtaa
adiga iyo macaamiisha aad shaqada u qabato aad sheegtay inay meelo kala duwan kala joogan sidee ay soo heshaan sidee wada xiriirtaan
dadka oo qabana waxa iga qab iyo soo qabtaan qadka waxa jirto platform kala duwan like Upwork bruce.com linkedin facebook xitaa meelas ay iga soo qabtaan dan way la soo hadlaan emailka iga soo diraan advert markaas aan ka aqbala markaan ka aqbalo waxay dhaan projectigaas aan hayna ma noo qaban karta hayaan dhahadan way i soo diraa offerka markay i soo diraan waan u qabtaa shaqadooda
muddada aad ka shaqeynaysay shaqadan maxay ka bedeshay noloshaada iyo qoyskaaga
wallahi intaan markii hore bilaabin ka hor noloshay aad ayay u xumeed familka waxaan la degnaa hooyo anaga qoys ah anoo ciyaal wato ayaan maamada la degnaa nolosheena ma fiicneen markii laakiin xirfadan aan bartay kadib noloshay hayaa badan ayaa iska bedelay waxaan noqday qof oo isku filan oo gurigaara degan eeda labada caruur degan ayaa noqday.
Shaqadan sidee ku anfacday? Sidee ugu maareysaa nolosha qoyskaaga?
Wallahi marka koo aan bilaabay horta waxaan ku fikiray maadaama shaqadan heshay oo haddana lacag fiican ka helaysid aa ka hesho, marka waxaan isdhahay meel adiga leedahay oo gaar ku ah samayso. Kadib waan samaystay, markaan samaystay waxa lacagta isoo gasho meel baan dhigan jiray, si bangi akoonta bangi ay furan akoonkaas ayaan ku shuban jiray. Marka ii badatana waxyaaba kala duwan ayaan ku qabsadaa, marka hooy iyo dad kale ii soo baxdaana waan ku caawiyaa.
Ma lacag go-an baa bishii kaa soo gasha oo aad ku xisaabtantaa, mase bilba wax gaara iyo sidaad shaqada u qabato ay ku xidhanta?
Horta waxay ku xiran tahay shaqada qof ku soo diray clientiga. Clientiga qaar waxaa jirto lacag yar ku siinayso, qaarna waxaa jirto lacag badan ku siinayso. Sida shaqada ay ku xiran tahay project ay ku xiran tahay, project simple jiro iyo project oo long ah. Marka project haduu yar yahay lacagtiisu way yartahay, project haduu dheer yahayna lacagtiisu way badan tahay. Ugu yaraan waxaa iga soo gasho $150 ayaan bishi ka helaa, laakiin ka badan waan heli kara marka projectdu uu dheer tahay camal. Waxaa laga yaabaa in $500 maalis inaan ka helo.
Waxaa ii sheegtay inaad gurigan gadatay maraha ka horna aad hooyo la nooleyd. Baahi noocee ayaa ku haysay inaad guri gaara degto? Dhaqaalahaad ku gadataysa ma shaqadana ka shaqaysa?
Horta markaan shaqada saas u helay guri ma lahayn, maamud ayaan la dul noolaa. Maadaama haas ahay waxaan ku fikiray haddaa hadda shaqo ahayshe lacag fiican kaa soo galayso, waa inaa guri gaar ad ku ah inaan gato ayaan ku fikiray. Kadib way ii suurta gashay gurigaana la gadayana ayaan maqlay. Kadib waan gatay asaga, waxaan ku gatay $600 ku gatay. Kadib waan dayactiray ada isku duubkiisa waxaa iga baxday $4,500 iga baxday. Gaditaanka macal dhisitaanka hagaajis kulli marka isku soo daro $4,500 ayaa iga baxday. Hadda laakiin ana iska leh waxay ahayd laba sano ka hore ahayd.
Waa tahay, waa sidee nolosha qoyskaaga xilligan la joogo?
Wallaahi hadda nolosha waan ku faraxsanaa alxamdulilah, sidii hore ahaa hadda ma ihi. Waxaan ahay qof isku filan oo qofna ooga baahneen maanta, oo rabbigay ii abuuro bis ayaan u baahanay. Qof bini-aadan wax aan ka sugaan u baahanay ma jirto, waan isku filanahay alxamdulilah.
Shaqadanu ma tahay mid joogta ah oo aad ku halleyn karto?
Ma shaqada mid joogta ma aha, wax laga yaabaaba bil xataa inaan shaqo helin, qlaayanta inuu shaqo kuu soo dirin ayaa laga yaabaa. Marka mid joogto socoto ma aha, marna aday kuu shidan tahay oo lacag badan ka helaysaa, marna way kaa dansanaana, waa sidaas.
Marka adiga lagaa yimaado iyo caruurtaada, ma jirtaa cid kale oo shaqadan aad ka caawiso?
Wallaahi waxaa jirta gabdho badan markaan xirfadan baranayay oo maxay dhihi jiray asla baranayni laakiin ku qasaaray oo ka dhacay camal. Kadib waan dhiirigeliyay, waxaan dhahay meeshan shaqaa taalaa, xirfada soonaad barteen barta. Marka si kadib way barteen, hadda way ka faa'iidaystaan, wayna ka shaqaystaan.
Dadka doonaya inay shaqadan ku shaqaystaan laakiin iyagu aan nasiibka u helin inay tababaradii hay-addu bixisay ka faa'iidaystaan, sidaba u caawisaa?
Haa, way jirtaa sidii hooyadii camal iyo walaalihii marka ay soo baxdaan bu waan waxaan abooda waan siiyaa.
Marka imise ka kooban yihiin qoyska hooyo?
Anaga shanaan nahay, maal ciyaalkan marka lagu daro waxaan nahay 12 qofaanahay.
Ka hor intaanad shaqadan bilaabin, nolosha qoyskaagu maxay ku tiirsanayd?
Wallaahi waagaas waxaan u shaqeyn jiray hay-addaasna waxaan ka qaadan jiray 8,000 baan ku tirsaneen oo isticmaali jirnay. Balse hadda markaan shaqadan helay kadib waxyaaba iska bedelay, waxaan noqday qof isku filan oo familkiisana caawin karo. 8,000 ayaan qaadan jiray, 8,000 igama filneen, qoyska kuma filneen. Sida aniga u rabo waxba uma qabsan karin, waxaan rabo ma samaysan karin, shay maanta hadaan u baahdo ma gadan karin. Laakiin hadda alxamdulilah waan isku filana, waxyaaba wax kasta aad u baahdo waan samaystaa, qoyskeena ku caawiyaa.
Sidee kugu suurta gashay inaad xirfadan barato?
Wallaahi xirfadan waxay igu dhaliyay horta marka ko aan ku biirayay iyo center aan baranaa kombyuutarka. Inkastoo marka hore aan ku hamin jiray, marka iskuulka dhigana aan ku hamin jiray, hal maalin waxaa dhici doonta inaan ka shaqaysan doonto onlineka. Kadib kombyuutar ma aqaanin, kombyuutarkas ayaan ku biiray 2017 ahayd anoo dhiganahay ayaa xirfadan soo dhejiyay. Marka soo dhejiyay xirfadaas aan kombyuutarku ii dhammaatay, waxaa la soo dhejiyay 2018 la soo dhejiyay bilowgeeda aday waa la soo dhejiyay. Markaas kombyuutar ayaan dhiganahay, markaan dhameeyay kadib aan apply gareeyay, waa la isoo qaatay. Kadib dhadhaaba aan ku baran jirnay muddo 6 bilood ayaan baran jiray. marka lixdaas bilood ii dhammaatay kadib haddana mentorship ayaan nala bilaabay oo laba bilood ah. Marka mentorshipku noo dhammaaday kadib hay-adda waxay nagu caawisay kombuyuutar iyo qalabkii soo dhammaystirayna na siisay. Markay na siisay kadib ayaan shaqada bilaabay 2020-kii aan bilaabay bishii lixaad meelahaas.
Waxaa jira dhalinyarada oo kale ah haween ku jiro qaarkood ay goroba yihiin guryaha iska jooga oo leh xeryaha qaxootiga wax shaqa ma yaallaan waxna qabtana ma leh. Maxaad gabdhaha u sheegi lahayd? Maxaad kula talin lahayd?
Walaa horta noloshan saa adiga iska dhigto waaye. Ada hadda nafsadooda aaminto oo na go-aan qaadato heerka rabto waa gaaraysaa. Marka waxaan dhihi lahaa gabar walbo mise maruu ha ahaato mise single mother ha ahaato mise gabar ha ahaato waa in isbararujiyaan ay waxbarashada ay bartaan. Haddii waxbarasho aysan baran hata xirfadooyinka sida midda hadda ani aan barto oo kale xirfadan kala duwan ayaa jira inay bartaan si nolosha dhow ay ku maareeyaan ee fadhiga kacaan.
Taasi waxay ahayd Xaawe Maxamed Cabdi oo ah hooyo xirfadleeya oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska la dhaabay toddobaadkan. Dhinaca kale, dhegaystayaal, bulshada Soomaaliyeed oo sannadahan ay aad ugu soo badanayaan xanuunadu ayaa waxay cuntooyinka cunaan xilliyo kala duwan. Cashada oo ah xilli aanay dadku inta badan dhaafin ayaa dadka qaybtooda waxay casheeyaan xilli aada ugu dhow xilliga hurdada. Haddaba doktor maxamed cabdi ibraahin oo ah dhakhtar bartay xanuunada guud dadkana ka wacyigeliya ka hortagga xanuunada ayaa sheegay in cunnada habeenkii xilli dambe la cuno ay caafimaadka u keeni karto dhibaato.
Cunto waxaa loogu talagalay inaad cunta galabtii wixii 11:00 ilaa 1 saac wixii intaasaa loogu talagalay cuno in la cuno. 1 saac kadibna inaa hor ka saaxatamaha waxaa samaynaysaa inaad soo socoto shaqo qabata isku day. Marka cuntooyinka waqtigaasayta la cunay oo markaad cunto kadib ama 3 saac 4 saac haween cuntinta cunto aad saaxanaysa is not good, wax fiican maaha, waxyaalo badan bay leedahay. Waxyaalo badan baa ka dhalan kara qofka, waxaa uu imaan karaa digestion baalkii wax la dhahay, digestion disorder wax la dhahay ku dhacay. Waxaa ku dhacay inuu qofka caloosha dac qurun uu ka qaada. Waxaa kaloo ku dhici kara inuu maartay gaasi wax ku kacaan ama mantaqi waxyaalo uu keena. Waxaa kaloo ku dhici kara inuu maartay habeenkii jirkiisa siil rabi cajis uu ka qaadi karaa, kor xanuun uu ka qaadi karaa, waxyaalo badan uu imaan karaa.
Doktor Maxamed waxaa sidoo kale uu sheegay in biyaha oo dadku marka ay cuntada cunayaan ay isku dhex wadaan biyaha iyo cunnada aada looga fiican yahay oo loo baahan yahay in waqti loo dhexaysiiyo cunnada iyo cabidda biyaha. Waa kan doktor Maxamed oo arrintaa mar kale ka hadlaya.
Gaas qofka waxaa loogu talagalay inuu cuntada cuno kadib waqti uu qaata ama 20 minute kadib uu biyo cabo. Laakiin inkastoo diinta hataa lagu sheegay kuluu shiro wahani aan la dhahay, qofka markuu cuntada cuno kadib ayuu isticmaali karaa biyaha. Marka biyaha goos qofka waxaa loo baahan yahay inuu biyo badan cabo waqti walba, laakiin waqtiga ayaad isla markaas cuntada aa cuntay ma fiicna inaa cunto. Waxaa fiican 20 minute inaad maarata qaadata waqti aa qaadata, 20 minute kadib cuntada aa isticmaasha aa dharigta. Markaa dharig kadib 20 minute aa qaadanaysaa, 20 minute ama 30 minute kadib ayaa lagu talagalay inaad biyo wixid cabi kartaa cabo. Markaad biyo cabtana waxaad samayn kartaa tiisina samayn kartaa oo socon kartaa, kadibna maarata waxaa way jirkaaga biyo galiyaan because bodyga uu baahan yahay biyo.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, ana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan, Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan nala dhegeysta heesta barnaamijka.
day macuno dunigi kasoode aduwe samaande amma ku marina yaade marhaladi yu haladeena ushek her kan marayo malado chiki malado day macuno dunigi kasoode aduwe samaande tatkuna way ku ma sadade sidi ruux maranayude inta akaligay murmaade alaylki merayade illada mudu sadade tatkuna way ku ma sadade
dhegeystayaal barnaamijka caweyska dhaab ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere tani barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa